Kerja-kerja awalan di tiga pakej projek Fasa 1B Lebuh Raya Pan Borneo Sabah sedang dilaksanakan. Ini termasuk pembersihan tapak dan penyerahan notis kepada pemilik premis atau tanah yang terlibat. Timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Syahilmi Yahya berkata, tiga pakej terbabit ialah WP35, WP34 dan WP33 melibatkan pembinaan jalan raya sepanjang 70.2 km di kawasan Pantai Timur. Menteri Kerja Raya Sabah itu turut mengingatkan JKR dan kontraktor bertanggungjawab agar meneliti sebarang isu yang boleh menyebabkan risiko kelewatan projek. Selain itu, beliau mengingatkan kedua-dua entiti tersebut untuk memastikan kerja-kerja penyelenggaraan terhadap jalan sedia ada dilaksanakan dengan baik.